is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Gabon, zer moduz, hau zaharrak berri duzu, ala bedi irratiko, historia saioa.
Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy.
Zinemari buruz hitz egitea tokatzen zaigu gaur, badakizue, hilabetean behin, gutxi gora bera, hor nonbait. Bueno, zinema hartzen dugula historiari buruz hitz egiteko aitzakia gisa, hainbat pelikularen inguruan, zuzendariren inguruan, aritu egiten gara, ba, historia gertaerak edo historia pertsonaiak, ideologiak, mugimenduak, pentsamenduak eta barrez agutzeko. Eta alako eguna dugu gaur, zinema aitzaki, historia ezagutzeko eguna. Eta azken egunotan, ba, gai baten bila aritu gara, aitzakia baten bila aritu gara, zeri buruz pentsatzen aritu gara, eta zergatik ez, otu zitzaigun, Europar hauteskundeak bertan direla, hauteskunde horien aitzakian, ba, gaur egun, egun hauetan asko aipatzen ari den gai bati buruz hitz egitea. Ez, gaia ez da Europar Batasuna izango, gaia ez dira hauteskundeak izango. Kontua da, azken urteetan, eta badirudi, tendentzia hori gauzatu egingo dela, Europar hauteskunde hauetan, eskuin muturreko taldeek gora egin dutela, gora egiten ari dira, euren diskursoan, hitz xenofobo, arrasista, homofoboak, fasistak, dituzten alderdi politikoak, krisi garaian gaude, eta ez da lehenengo aldia, zaharrak berri, krisi garaietan eskuin muturrak bere tentakuloak luzatu eta krisiak kolpaturiko jendartean sartu egiten dituela. They say the next big thing is that the revolution's near. Kontua da, badirela, beste krisi garai batzuk, zeintzuetan, krisiaren aitzakian eskuin muturrak ere gora egin duen, eta horren adibide da 80. Hamarkada. Badakizue, 80. Hamarkadan, Thatcher eta Reagan buru, akaso gaur egungo neoliberalismoaren, bueno, ba, astapenak edo oinarriak ezarri egin ziren, garai horretan ere, krisi latz batek kolpatu zuen mundu guztia, 70. Hamarkada eskerostik, petrolioaren krisia izenez, ezagutzera eman den krisi mundial horrek, beste behin ere, kapitalismoari, krisi horren aurrean, ba, irtenbide klasikoak bilatzeko parada eman zion, errekorteak, privatizazioak, non nahi eman ziren, Inglaterrako kasua behar bada izan zen esanguratsua, eta krisi kontestu horretan, Inglaterran, bereziki, bueno, ba, diskurso xenofoboek, diskurso arrasistek, National Front bezalako alderdiek bultzatzen zituzten diskursoek alegia, gora egin zuten. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. Bueno, ba, gaur zinema aprobetxatuko dugu, garai horri buruz pizka bat hitz egiteko, 80. Hamarkadari buruz pizka bat hitz egiteko, eta 80. Hamarkadan krisiaren aitzakian sortu zen diskurso arrasista hori pizka bat zinemaren bitartez noski aztertzeko. Bi pelikula aukeratu ditugu, eta bi pelikula aukeratu ditugu nahi izan dugulako munduko toki ezberdinetako ikuspegia aztertu. Alde batetik Spike Lee, zinemagile iparramerikarraren
filma bat aztertuko dugu gaur, Do the Right Thing, behar bada Spike Lee-ren pelikularik ospetsuenetarikoa. Jakingo duzue, Spike Lee ezagutzen baldin baduzue. Arrazismoa, arrazakeria, beti oso presente egondela bere filmetan, Malcolm X bezalako titulu bat behar bada bere pelikularik ezagunenetarikoak ere gai hori jorratzen zuen, pertsonaia garrantzitsu horren bitartez. Do the Right Thing pelikulak 80garren hamarkadako arrazakeria kutsuko gatazka bat aztertu egiten du. Berez, fikziozko historia bada, baina benetako historia batean oinarritua dagoena, eta pelikula gainera badu halako dokumental kutsu bat, geroago ikusiko dugun bezala. Baliogarria da, 80garren hamarkadan, beltzen auzune batean, bizitza nolakoa zen ikusteko. Beraz, lehenengo filmarekin Ipar Amerikako ikuspuntua lantuko dugu. Eta bigarren filma batekin, This is England, filma berriagoarekin, filma ingelesarekin, nahiko dugu, bueno, ikuspuntu europarrago bat, eta batez ere ikuspuntu ingelesago bat landu. This is England filma berria da, 21garren mendean grabaturiko pelikula da, baina 80garren hamarkadako historia bat kontatzen du. Hau ere fikzioa dena, baina hain handi batean benetako historiotan oinarritua dagoena, eta pelikula honek ere bere historia dokumental estiloan garatu egiten du. Kasu hontan, 80garren hamarkadan Inglaterran skinheaden eskutik estanda egiten duen arrazakeria aztertu egiten da. Beraz, gaurko saioan arrazakeria zineman izango dugu mintzagai, 80garren hamarkadan krisi egora batean, gaur egungoa bezalako krisi egora batean, eta ikuspuntu estatu batu harretik, zein ikuspuntu ingelesetik. Bigarren pelikulak, This is England pelikulak, skinhead bezalako talde bati buruz hitz egiten duelako gainera. Bueno, ba, talde horren inguruko historia txikitxo bat ere egin nahi izango dugu gaurkoan. Azken hamarkada hauetan, sarritan, mugimendu hori, skinhead mugimendua, sarritan harremandu izan da, modu okerrean gainera, arrazakeriarekin. Egia da, 80garren hamarkadan bertan, skinheaden adar batek joera arrazistentzat edo arrazistetara egin zuela, baina jatorriz ez da inondik inora mugimendu arrazista, eta bueno, pixka bat ezagutuko ditugu skinhead mugimendu horren jatorriak eta evoluzio ezberdinak. Bueno, eta hori guztia ondorengo ordu eta 20-15 minutuan gutxi gora bera garatu egingo dizuegu, 9:30 bitarte egongo gara zuekin. Gogoratu, zaharrak berri honen errepikapena igandetan izaten dugula, gabeko 11:30 bitartean, eta bestela Arroza Sarearen web horretan Arroza Sareko beste programa guztiekin batera saio honen podcastak ere aurkitu dizakezuela, eta nahi duzuen tokian eta nahi duzuen momentuan ere entzun dezakezuela zaharrak berri. Eta bueno, saioarekin hasi aurretik, gaurkoan besteak beste mintzatu egingo garenez skinhead mugimenduaren inguruan, Musika estilo zehatz batekin, oi izeneko musika estiloarekin harremandu egiten dugu askotan mugimendu hau. Bueno, ba, estilo horretako talde bat izango dugu gaurkoan, zaharrak berri hau pixka bat girotzen. Asko dira, oi musika egin izan duten taldeak, baina behar bada, lehenetarikoa Cagney Rejects taldea izan zen, talde ingelesa, Londreseko taldea izan zen, beraiek izan ziren oi termino hori erabiltzen lehenengoak, oi hitzak, Cagney, bueno, hizkuntza edo hitz egiteko moduan, kaixo edo aupa esan nahiko luke, beraiek sarritan erabiltzen zuten euren kontzertuetan. Oi musika, bueno, batez ere punk jatorriko musika bada, musika gogorra, barrutik ateratzen dena esan dezakegu, eta gainera azkar batean, abestiz, abesti, garatu egiten dena. Bueno, entzongo dugu, oi, 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 diskako hainbat abesti gaurkoan, eta saioarekin hasi aurretik, ba, Cagney Rejects egin utziko zaituztego. Punk eta oi estiloari jarraiki indar haundiko abesti azkarrak izaten ziren bueno, Cagney Rejectsen soinuak. Eta indar haundikoak ere izaten ziren behar bada ezagunago suertatuko zaizkizuen soinu hauek. If you're missing, y'all, swing it while I'm singing. Hey! Give it what you're getting. Know what I'm knowing while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey! Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Power! Boterea borrokatzeko beharra. Hori da bere kasetu handiarekin Radio Rajimek Brooklyneko beltzen auzo batetik etengabe zabaldu egiten zuen mezua. Izan ere, Spike Lee-ren filma honek Do the Right Thing edo egintzazu behar duzuna, guretik hurbileko aden abeslari batek ezaguna egin zuen doinuak dioen bezala. Filma horretan Brooklyneko auzune bati buruz hitz egiten zaigu, bertan batez ere beltzak dira, bizi direnak, baina beltzekin batera badira hispanoak, badira italiarrak, baita asiar batzuk ere. Oro har oso auzune umila da. Pobreak dira bertako biztanleak, eta biztanle horien artean, bueno, arrazakeria kutsua handia duen gatazka bat sortuko da. Arrazakeriaren inguruko gatazki buruz askotan mintzatu izan da Shelton Jackson, zinemagilea, Spike Lee izenez ezagunagoa. 1957an sortutako zuzendaria da, Georgian jaiotakoa. Egia zan, ez du bakarrik zinemagile edo zuzendari bezala bakarrik lan egin, ekoizlea, gidoigilea, aktorea ere izan da, gero komentatuko dugu egintzazu behar duzuna filma honetan, berak egiten duela gainera protagonistaren papera. Spike Lee beraz, bueno, beltzen egoera ezagutzera emateagatik ezaguna eginda. Behar bada filma honekin, Do the Right Thing filmarekin 1989an lortu zuen ospea, Jungle Fever izan zen bere ondorengo filma, 1980an egindakoa, honekin ere kritika honak jaso egin zituen. Gerora, 1982an etorri zen Malcolm X bezalako film biografikoa. Eta, bueno, egia da 2000-garren urteaz geroztik ospean olabait galdu egin duen zuzendaria izan dela. Gutxiago zuzendu du, bere azken pelikulak Old Boy, pelikula ziar baten nolabaiteko bertsioa denak ez zuen kritika oso onik jaso, eta badirudi estatu batuetan behintzat Hollywoodeko kritikak Spike Lee-renak egin duela nolabait. Kontua da bere bizitzan zehar bueno, aktore oso garrantzitsuak zuzentzeko aukera izan duela, Denzel Washington, Samuel L. Jackson edo John Turturro bezalako aktoreak, bueno, bere pelikuletan parte hartu dute, askok behin baino gehiagotan, kasi fijoak izan dira gainera. Eta aipatu bezala, bueno, Spike Lee-ren nahirik handienetarikoa estatu batuetako beltzen egoeraren berri ematea izan da, eta zergatik ez, beltzek bere egoera salatzeko ba borroka egiteko deia egin izan du ere.
Oh!
boterea borrokatu behar dela oso argi zuena Radio Rahim, Do the Right Thing pelikulan paper importantea duen pertsonaia da. Lehen esan dizuegun bezala, bere kasetarekin Brooklyneko auzune horretatik ibili egiten da mezu hori zabaltzen. Boterearen kontra borrokatu behar dela zabaltzen eta beltzek euren eskubideen alde egin behar dutela salatzen. Oso mezu argiak luzatzen zituen Radio Rahimek.
Radio Rahim.
You going down the south?
Word.
I gotta make you deliveries and I'll check you back there, right?
On the rebound.
Bet. All right. Oh, shit. Let me check it out. That's the hype.
Newest, latest. Let me tell you the story of right hand, left hand. It's a tale of good and evil. Hey. It was with this hand that Cain iced his brother. Love. These five fingers, they go straight to the soul of man. The right hand, the hand of love. The story of life is this. Static. One hand is always fighting the other hand. And the left hand is kicking much ass. I mean, it looks like the right hand love is finished. But hold on, stop the presses, the right hand's coming back. Yeah, he got the left hand on the ropes now, that's right. Yeah, ooh, it's a devastating right, and hey, this hurt. Down, ooh, ooh, left hand, hey, KO'd by love. If I love you, I love you. But if I hate you.
There it is, love and hate.
I love you, bro.
Bet. Wait, Raheem, check the label.
Maite bazaitut, maite zaitut, baina gorrotatzen baldin bazaitut. Radio Rahimek gorrotoa eta maitasunaren arteko borrokari buruz hitz egiten dio Mukiri. Muki, pelikula honetako protagonista da nolabait, egia esan, filma honek ez du benetako protagonistarik, azken finean dokumental bat izango balitz bezala uso bateko hainbat personaje ezberdin aurkisten zaizkigulako. Muki da nolabait personaje guztien arteko, ba, ez dakit, josketa egiten duena. Kuriosoa da gainera Mukiren pertsonaia Spike Lee berak interpretatu egiten duela, beraz Spike Lee kasu honetan zuzendari eta aktore gisa agertu zitzaigula. Berak Radio Rahimekin harreman ona dauka, ez ordea poliziak. Izan ere, auzo honetan noizean behin agertzen den polizia, beti polizia txuria izaten da. Eta poliziak hil egiten du Radio Rahim. Auzoko italiar batzuekin Rahimek duen eztabaidan parte hartu eta gero. Radio Rahimen erailketak estanda handi bat ekarriko du auzora. Beltzek italiar pizzeriako jabeei esango diete euren errua izan dela eta Radio Rahim euren erruz hil egin dutela. Beltzek auzoan dendak zabaltzen dituzten asiarren kontrako neurriak ere hartu egingo dituzte. Azken finean, Radio Rahimen erailketak piztu egiten du itzalirik zegoen zu bat, talde ezberdinen arteko zu hori piztu egiten du. Beltzak, latinoak, asiarrak ziren auzune honetan bizi zirenak, baina batak ez zuen besteen inguruko oso iritzi honik.
Italianini, macarroni, apestoso, come pizza, sorbe, spaghetis, big damone, perricomo, Luciano Pavarotti, oh sole mio, desafinas, cabrón.
Negrata, dientes de oro, cadenas de oro, comedor de galletas y pollo frito en mono, gorila muslo gordo, solamente vales para correr, trepar, saltar, lanzar y andar a gatas. Chupón de canasta, eres un maldito cara de berenjena. Toma, cómete tu puta pizza y vuélvete a tu puta África.
Enano amarillo, ojos oblicuos, mi no hablar tu idioma, pero tener todas las fruterías de Nueva York, porque trabajo como un chino cabrón. Juegos Olímpicos de Seúl, coreano, karateca, hijo de puta.
Salsero come frijoles, 15 en un coche, 30 en una casa, zapatos de punta y ropa roja. Mira qué sabroso, la me pollas puertorriqueño. ¡Sí, tú!
Muy barato. Tengo buen precio para ti, alcalde Cochi. ¿Qué estoy haciendo? Batido de chocolate con huevo, panácimo y salmón a la sinagoga, judío cabrón.
¡Eh! ¡Basta! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Esto se acabó! Tienes que enfriar los ánimos y dejarlo correr. Y eso cae por su peso, sabueso.
Azkenean topikoak baino ez dira, gaur egun ere errepikatu egiten diren topikoak, ez dakit hitz horiek guztiak ezagun egin zaizkizuen, baina askotan entzuten dizkiogu jendeari alakoak, are gehiago gaur egun bizi dugun krisi egoera batean. Kontua da tentsio hauek pixkanaka igo egiten direla, eta tentsioak azkenean amaitu egingo dira lehenago esan dizuegun bezala, radio Rajinem erailketarekin, poliziak radio hil egiten duenean. Auzo guztiak zu hartuko du, auzoko beltzak batez ere kalera aterako dira, eta bere egoeraren inguruan protesta egingo dute. Spike Lee, pelikula honetako gertaeraren bitartez, bi mezu zabaltzen dizkigu pelikularen amaieran. Bata Martin Luther Kingena, eta mezu horren bitartez Spike Lee helarazi nahi digu violentzia, gatazka edo tentsio honek, pelikulako tentsioak sortzen duen violentziak ez dara mala inora, eta beltz komunitateak bere eskubideen alde egin behar duela, baina modu baketsuak erabilita egin behar duela. Bestalde batetik ordea, Spike Lee kontrako mezua ere helarazten digu Malcolm X-en hitzak gogora ekarrita. Malcolm X-en arabera, norberaren defentsan erabiltzen den violentzia, ez da violentzia, inteligentzia, baizik. Spike Lee ikuslegoari eztabaida bat zabaldu nahi dio, bi diskurso hauen bitartez. Azken finean, Spike Lee bilatzen duena halako gatazka bati aurre egiteko violentzia erabili daitekeen edo ez, eztabaidatzea da. Eta pelikularen bitartez, egia esan, lortzen duen zerbait da. Lehenago, esan dizuegu gaur egun errepikatu egiten direla, filma honetan ikusten diren zenbait topiko.
¡Qué piltrafas! ¡Qué piltrafas! Bueno, como os iba diciendo antes de que nos interrumpiera la pasma de Nueva York tan bruscamente...
¿Qué ibas diciendo? ¿Qué ibas diciendo? Este mamón no decía nada. Fijaos en eso.
¿En qué?
¡Maldita sea! ¡No hay derecho!
¿A qué coño no hay derecho?
¡Píllense, Willy!
Así me llaman.
¡Joder, tío! ¡Tengo que deletreártelo!
Venga, hombre, explícate.
Bien, escuchadme. Voy a daros lo masticado.
Dilo ya de una vez, mamón.
¿Puedo empezar?
Dilo.
Fijaros en esos cabrones coreanos del otro lado de la calle. No hace ni un año que llegaron en barco y ya tienen una tienda en propiedad.
Eso es cierto, llevan aquí un año.
Joder. Hace solo un puto año que se bajaron del puto barco y han montado un negocio en nuestro barrio. ¡Un buen negocio! y han ocupado una casa que llevaba desahuciada desde hace más tiempo del que puedo recordar. Y llevo aquí mucho tiempo.
Sí, lleva aquí mucho tiempo.
Por más que lo pienso, no consigo entenderlo. O esos malditos coreanos son unos genios, o vosotros solo sois unos negros tarados. Jódete.
Tiene que ser porque somos negros.
No existe otra
espera,
no,
mira, Dios, ¿sabes tío, estoy harto de oír una y otra vez.
¡Por el culo!
¡De decir gilipolleces! Yo también estoy harto de oír siempre la misma excusa, joder.
Escuchadme bien, tío. Os juro que seré feliz el día que uno de nosotros abra un negocio propio aquí, en nuestro barrio. Lo juro por Dios. Seré el primero en ir a gastarme allí el poco dinero que tengo.
Vaya par de mamones. Siempre estáis diciendo las mismas gilipolleces. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no vais a mover ni un puto dedo. ¿Oís? No moveréis el culo de esta esquina. Tú, ML, ¿cuándo abrirás el negocio? Ah, sabía que no ibas a contestar, no vas a mover ni un puto dedo, pero yo sí que voy a hacer algo, ¿me oís? Voy a dejar la pasta donde esos coreanos. Apartaos de mi camino, cabrones, voy a por una cerveza. Venirme a mí con monsergas, menuda jeta. Coconut, no te pongas nervioso, tú también viniste aquí en barco. Olvídame, joder. Kung Fu, dame una cerveza, cojones.
¿Qué?
Mueve el culo,
no
y dame
más
una cerveza
gratis.
Haces,
no
tío?
Más cerveza, ¿me oyes?
No me provoques,
no más cerveza
chico.
Gratis, tío.
No me calientes que te atizo.
Picha dulce Willy.
Eso es, así me llaman, picha dulce Willy.
¡Qué cabrón! ¡No hay derecho, joder!
Tío, esto es demasiado.
Está aquí el carrizketa ezaguna egiten zaizuen. Kasualidadea, gaur bertan, ni onain ta irratira nentorrela, atzetik, ama eta semea nituen, eta laster, Gasteizko zentro inguruan, zabaldu behar duten bazar txinatar baten, albotik pasatu gara. Eta Mari, semeari nos están invadiendo, nola esaten zion entzutea tokatu zait. Historiak errepikatzen dira. Esan dizuegu gaur pelikula hauei buruz hitz egitea aukeratu baldin badugu, 80garren hamarkadako egoerak erakusten dizkigutelako dela, eta zoritxarrez, 80garren hamarkadako egoera horiek, krisi kontestu berri honetan, ba errepikatzen ari da. Egunero ikusten dugu gure kaleetan. Como método para lograr la justicia racial, la violencia resulta a la vez poco práctica e inmoral. Resulta poco práctica porque es una espiral descendente que acaba con la destrucción total. La ley del ojo por ojo nos deja a todos ciegos. Es inmoral porque lo que busca es humillar al oponente más que buscar su comprensión. Busca aniquilar y no convencer. La violencia es inmoral porque se alimenta de odio y no de amor. Destruye la comunidad y hace imposible toda hermandad. Sume a la sociedad en un monólogo en vez de promover el diálogo. La violencia acaba por destruirse a sí misma. crea amargura en los supervivientes y brutalidad en los destructores. Honela, gaztelerazko bertsioa noski, amaitu egiten da lehen esan dizuegun bezala Spike Lee-ren pelikula hau. Honakoa Martin Luther apaiz edo hartzai protestantearen diskursuaren zati bat da, baina ez da pelikulan aipatzen den bakarra, izan ere Malcolm X-en hitzak ere gogora ekartzen baitira. Pienso que hay mucha gente buena en América, pero también gente mala. Y los malos son aquellos que parecen disponer de todo el poder y que están en esta posición por negarnos lo que tú y yo necesitamos. Delante de esta situación, tú y yo tenemos que conservar el derecho a hacer todo lo que sea necesario por acabar con una situación así. Esto no significa que yo defienda la violencia, pero tampoco estoy en contra de la violencia en legítima defensa, que yo denomino inteligencia. Tentsio arrazistek dakartzaten gatazka bat eta konponbide bi. Zer horrek aukeratu. Cagney Reyes-en doinuak, orain bai, Cagney Reyes-en doinuak ordea ez dira oso amerikarrak, lehen Public Enemy-ren Fight the Power entzuten aritu gara, beste doinu hauek ingelesagoak dira, Spidey-k gabe eta pixka bat oin mugimenduaren aitzindarietako, bueno, taldetzat jo dezakegu, Cagney Reyes hau. Aitzaki bezala hartu dugu gaur bigarren pelikularen inguruan hitz egiteko, gaia ez dugu aldatuko, arrazakeriaren inguruko tentsioak izango ditugu izpide oraingoan ere, baina kasu honetan Inglaterrako kasua aipatuko dugu, 80. hamarkadan mantendu egingo gara, eta This is England filma nik uste ezagunaren inguruan arituko gara. Yeah. Get your hands in the air, sir! Yeah, and you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Don't you hear? I said, yeah. Yeah, yeah. It's what they say. What they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. To me, more time. This is England filma Shane Meadows, zuzendari britaniarraren pelikula bada. Pelikula berria, lehen Spike Lee-ren filma 80garren hamarkadari buruz hitz egiten zuen eta 80garren hamarkadaren amaieran egindakoa zen, baina honakoa 2006garren urtean egindako pelikula da, naiz eta honek ere noski 80garren hamarkadaren inguruan hitz egiten duen. Gaiako ikuspuntu ezberdinetatik planteatzen dira, baina biek pobrezia, krisi egoera bat islatzen dute eta arraza gatazka bat islatzen dute. Orain entzuten ari zaren doinu hau pelikulari hasiera ematen dion bideoa da. Eta egia esan, pelikularen hasiera honetan, 3-4 minututan, abestia aprobetxatuta, Inglaterrari errepaso bat egiten zaio 80garren hamarkadan. Margaret Thatcher, Ronald Reaganrekin batera, hainbeste alditan, ateratzen da pelikularen hasieran, eta pixkanaka bere agintaldiak Inglaterrara dakarren guztia ikusten dugu. Militarismoari buruz hitz egiten zaigu, hain zuzen ere Malbinetako gerrari buruz. Kontua da Margaret Thatcherrek bere neoliberalismo basati horretan hainbat murrizketa, hainbat privatizazio, enpresa publikoen itxiera ekarri zuela, eta horrek noski Inglaterran erantzun handi bat izan zuela. Margaret Thatcherrek ezin zuen erantzun hori onartu, eta krisiaren kontuak pixka bat urruntzeko edo jendea beste kontu batzuekin engainaturik izateko, Malbinetako gerran parte hartzea erabaki zuen. Malbinak Argentinak berarentzat erreklamatzen zituen irlak ziren, Argentinak okupatu egin zituenak eta ara bidali zituen Thatcherrek bere tropak. Honela hasi egiten da pelikula hau, This is England filma. Filma honetan gaztetxo baten historia kontatu egiten zaigu. 12 urteko gazte honek bere aita galdu berri du Malbinetako gerra horretan, aipatu dizuegun gerran, eta aita galduta bere burua desorientaturik eta bakarrik topatzen du. Arazoak dauzka lagunak egiteko, eskolan berarekin sartu egiten dira, eta bakardade horretan lagun talde bat ezagutuko du. Beraiek baino nagusiagoak diren lagunak. Skinhead mugimenduko lagun batzu dira, eta pixkanaka pelikularen protagonistak, bueno, bera baino nagusiagoak diren pertsona horiekin gauza berriak ezagutuko ditu eta bere bizitza tristeari pixkanaka aurre egingo dio. Gazte hauek bueno, ohitura nahiko violentoak dauzkate, baina ez dute haien hitzetan bat ere kutsu arrazistarik. Euren laguna den beste gazte bat kartzelatik ateratzen denean eta kuadrillan sartzen denean ordea, pixkanaka pelikularen protagonistari mezu xenofoboak, mezu arrazistak helduko zaizkio. Eta bere egoera zein den kontuan izanda, mezu horiek laster izango dute arrakasta pelikularen protagonista gaztean.
Es la base sobre la que se ha construido esta nación, el puto orgullo de los hombres luchadores. Durante 2000 años, esta gran pequeña puta isla ha sido saqueada y violada por gente que ha venido aquí y quería un pedazo de ella. En 2 putas guerras mundiales, muchos hombres han dejado sus vidas por ella. Para eso y para qué más. Para que podamos clavar nuestra puta bandera en el suelo y decir, sí, esto es Inglaterra. Y esto es Inglaterra, y esto es Inglaterra. ¿Y para qué? ¿Para qué, tíos? ¿Oís? ¿Para qué? Podemos abrir los jodidos diques y dejar a todos que entren y decir, sí, venga, venir aquí. Salir de vuestro barco, el viaje ha sido seguro, habéis tenido un viaje seguro. Aquí hay una esquina, puedes poner una tienda, ¿no? Mejor todavía, pon primero una tienda y luego una iglesia. Seguir vuestras putas religiones, lo que queráis. Mientras muchos padres solteros por ahí no tienen un puto piso. Y se lo dan a eso, si lo voy a decir, me cago en la puta, lo voy a decir porque lo vais a tener que oír, joder. Estamos dando los pisos a los putos paquis, ¿sí? Que meten a 50 o 60 en los putos pisos por su cuenta, ¿sí? Se los estamos dando a ellos. Hay 3,5 millones de parados por ahí. 3,5 millones de nosotros que no pueden encontrar un puto curro porque esos son mano de obra barata y los cogen baratos y dóciles. Esa puta gente convierte al resto en baratos. ¡Putos 3,5 millones! ¡No es un chiste! ¡No es un puto chiste! ¡Y esa Thatcher se sienta en su jodida torre de marfil y nos manda un puto timo de guerra! ¡Las Malvinas! ¡Putas Malvinas! ¿Qué coño son las Malvinas? ¡Putos hombres inocentes! ¡Buenos putos hombres duros! ¡Buenos soldados! ¡Gente de verdad perdiendo sus vidas! Que sin cuestionar nada están luchando por una puta causa. ¿Y por qué están luchando? ¿Contra qué están luchando? ¡Contra pastores! ¡Pastores con rocas y pequeños rifles!
¡No hables de las
Malvinas! ¿Por qué?
Porque te lo digo yo.
¡Hay un montón de gilipollas muriéndose por ahí por nada!
¡Mi puto padre no era un gilipollas!
¿Qué coño estás haciendo, enano? ¿Qué es lo que hago mal?
¡Basta, joder!
¡Oye!
Bueno, entzun duzuen hori, diskurso xenofoboa botatzen duen hori konbo da. Konbo da historia honi halako giro dramatiko bat ematen dion personajea. Berarekin hasiko da pelikularen benetako muinoa, pelikularen benetako gatazka, eta pelikulak une oro duen tentsio violentoa. Hasiera batean, violentziarik praktikatzen ez duen personajea izan arren, konbo violentziaz inguraturi dago. Kartzelatik atera berri da, eta bere diskursoa violentziaz inguraturi dago esan dizuegun bezala. Pelikularen protagonistak, laster, konborengan falta duen aita ikusi egingo du, eta konboren urratsak jarraituko ditu. Konturatu gabe, bera, zurrunbilo arrazista eta xenofobo horretan sartu da. Baina zurrunbilo horrek ondorio latz bat izango du, ondorio tragiko bat izango du. Lagun talde honetan bada jatorri jamaikarreko gazte bat, Milky izenekoa. Milky ez da txuria, beltza da eta konbok ez du pertsona honen zoriontasuna onartzen. Ez du, kanpotar jatorrikoa den norbaitek bizitza zoriontsua, bizitza atsegina eramatea Milkiren kontra egingo du eta Milky jipoitu egingo du.
¿Cómo te le has hecho? ¡Por Dios!
¡No! ¡No! ¡No!
¡Milky! ¡Despierta, Milky!
¡Está vivo!
¡Milky, despierta!
¡Está vivo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No es mi culpa. No quería.
¡Milky, despierta!
¡Ayúdame a llevarlo al
hospital! ¡Despierta!
¡Ayúdame a llevarlo al hospital! ¡Venga! ¡Ayúdame a llevarlo al hospital!
¡Milky,
ayúdame,
despierta!
¡Venga, joder! ¡Para ya! ¡Para de llorar! ¡Basta de lloros! ¡Tú no lloras! ¡Los hombres no lloran! ¡Ayúdame a llevarlo al hospital, ¿vale?
No mires su cara.
Tragedian amaitzen da konboren diskurso populista hori. Ez da konbo personaje isolatua, inondik inora, 80. hamarkadan Inglaterran diskurso horiek arrakasta handia izan zuten. Eskuinmuturreko alderdi asko sortu ziren, alderdi horiek gora nabarmen egin zuten, indarra handia lortu zuten, batez ere langilegoaren artean. Spike Lee-ren filmarekin esan dizuegu zarrak berri, historia errepikatu egiten dela, eta 80. hamarkadan Brooklyneko auzo horretan entzuten ziren diskurso asko gaur egun oraindik entzun ditzakegula gure kaleetan. Berdina gertatzen da. This is England filma honetako diskurso populista hauekin. Azkeneko inkestek diote Inglaterran eskuin muturreko alderdi batek lortu dezakela Europar hauteskundetan botorik gehien Europako beste herrialde askotan gertatu daiteken bezala. Hau da, Shane Meadows zuzendariak salatu nahi izan zuena, zinema soziala egiten du Shane Meadowsek. Egia zan zuzendari berezia da, ez da oso zuzendari ezaguna, izan ditu Hollywoodera joateko aukerak, baina uko egin zion Hollywoodera joateko, planaiago izan zuen bere karrera Inglaterran jarraitu guionista eta zuzendari gisa dokumentaleetan eskarmentatua dago Shane Meadows, eta oso ondo ikusten da hori This is England filma honetan. Izan ere, filma grabatzeko aukeratu zuen modua oso mugitua dela izan daiteke. Izan ere, kamara etengabe mugitu egiten da, eta dokumentaleko kamarek, bazter eta txoko guztiak bilatzen dituzten bezala, bere kamarek argazki atera nahi izan zioten 80. hamarkadako Inglaterrako errealidade sozialari. Aktoreak ere zituen edonola aukeratu, Shaun, pelikularen protagonista, ikasle normal bada, ez da benetako aktore bat, eta aktorez profesionalak aukeratzerakoan Shane Meadowsek lortu egin zuen filmari errealismo kutsu hori ematea eta dokumental tankera hori ematea. We'll be right back. This is England pelikulak azken finean skinhead talde baten historiak kontatu egiten ditu, eta entzuten ari garen doinuek, oi eta punk doinu hauek azkenean mugimendu horrekin ere harreman handia dute. Hala ere, jendeak askotan harremandu egiten du mugimendu hori, skinhead mugimendua, rasismoarekin, eta Oscar batean baldin bada ere, minutu pare batean baldin bada ere, bueno, gaurkoan kontrakoa esan nahiko genuke mugimendu honen historia txiki bat egiteko aprobetxatuta. Bueno, skinhead mugimendua 60garren hamarkadaren amaieran sortu zen Inglaterran, eta nolabait dira alde batetik lehenagoko mod mugimenduaren ondorengoak, eta beste alde batetik Jamaikakoa zen Root Boy mugimenduaren ondorengoak. Modu batean ala bestean, esan dezakegu bien arteko batasun bat dela. Mod mugimenduko jarraitzaileek blues, soul, jazz bezalako musika entzuten zuten, arropa elegantez janztea gustatzen zitzaien, eta gatazkak violentzia erabilita konpontzeko ohitura izaten zuten. Root Boy izeneko mugimendua jamaikarra da, jatorriz, hauek ska, reggae bezalako musika entzuten zuten, eta mod mugimenduko jarraitzaileekin antzekotasun handia zuten. Kontua da, 1962 urtean, Jamaika Inglaterratik independizatu egiten denean, Jamaikar askok Inglaterrarako bidea hartu zuela bertan aukera hobeagoak topatuko zituelakoan. Modu honetan, ordura arte nahiko aldenduta egon ziren mod eta root boy mugimenduek bat egiten dute, Inglaterrako lurretan. Hirurogeigarren hamarkadan estatu batuetan hippie mugimendua sortu egiten da. Hau ez da, bestelako mugimendu batzuk langile klasetatik sortzen, klase burgesagoetatik sortu egingo da. Eta kontua da, mod mugimenduko zenbait jarraitzaileek, bueno, ba, hippiek markatzen zituzten tendentziei jarraitu egin zietela, eta musikaren aldetik behintzat rock and rollera edo behintzat rock psikodelikora jo egin zutela. Zenbait mod mugimenduko jarraitzailek ordea, hard mod deitzera pasatu zirenek, bueno, euren sustraiei heldu egin zieten eta eska musika entzuten jarraitu zuten. Pixkanaka, hard mod hauetariko batzuk, ordura arteko ile luzeak moztu eta geroz eta ile motzagoa eramateko ohitura hartuko dute. Izen ezberdinak hartuko dituzte, no heads, bald heads, crop heads, azkenik skin heads izenez ezagunak izango diren arte. Momentu honetan hard mod hauek edo skinhead hauek ez zuten ideologia bereziren batekin inolako harremanik. Egia da, pixkanaka tendentzia nazionalistak geroz eta presenteagoak daudela mugimenduan, baina elkarrekin aritzen ziren ingeles txuriak eta jatorri jamaikarra zuten beltzak. Ideologiek ez zuten alako esparru finkorik Eta arraza ezberdinetako jendeak, bateginik, dantzatu egiten zituen horren gustokoak zituzten eska doinuak. Hirurogeita hamargarren hamarkadaren amaieran skinhead mugimenduak halako adar berri baten jaiotza ikusiko du. Garai horretan punk musika zen Inglaterran modurik gogorrenean jotzen ari zena. Sex Pistols bezalako taldeen garaia da, The Clash bezalako taldeen garaia da, eta batzuk tendentzia punk horietara egingo dute. Gainera, rock and roll banda batzuk ere indarra handia hartzen ari dira, lanola Rolling Stones edo The Who, eta pixkanaka ordura arte eska doinuak entzuten zituzten skinhead batzuk, punk era joko dute edo rock and roll mundura joko dute. Hirurogeita margarren hamarkadako azken urteak gainera lehenago esan dizuegun bezala, krisiagatik markatuta egongo dira, eta krisi hori zenbait eskubiko alderdik aprobetsatuko dute skinhead mugimenduaren artean jarraitzaileak hartzeko. Momentu honetan sortuko dira British National Party, Blood and Blood and Honor, bezalako mugimenduak, Queen muturreko mugimenduak dira, eta bueno, tendentzia nazionalistek arrakasta zuten skinhead bezalako mugimenduan laster gazte asko harrapatzea lortu egingo dute. Beraz, lehenengo aldiz, 70garren hamarkadaren azkenetan, bueno, diskurso xenofoboak jarraitzen dituzten pertsonak topatuko ditugu mugimenduan. Esanguratsua da Screwdriver bezalako talde bat 1975ean sortu zena, panka egiten zuen hasiera batean. Hasiera bateko abestietan ez zuten batere ideologiaren inguruko letrarik, baina pixkanaka eta bere abeslaria National Front alderdian militatzen hasi eta gero, talde honek diskurso xenofoboa, diskurso fasista izango du, eta talde honen inguruan hasiko dira eskuin muturreko ideologia duten skinhead asko mugitzen. Skinhead askok gertatzen ari zenarekin kontziente, Rock Against Racism bezalako kanpaina bat abiatuko dute, eta eskuin muturreko eskinek Rock Against Communism mugimenduarekin erantzun ekingo dute. Kontua da skinhead mugimenduaren fama, oi doinuak munduan zabalduko direla, eta eurekin skinek zuten fascista fama hori ere zabaldu egingo da, eta horren kontra egiteko Estatu Batuetan Sharp mugimendua sortu egiten da 1986an. Skinheads Against Racial Prejudice esan nahiko luke Sharp horrek, alegia aurreiritzi arrazialen kontrako skinheadak. Estatu Batuetan sortzen den mugimendu honek The Oppressed taldearen bitartez laster lortuko du Europara ailegatzea eta Europan ere arrazakeriaren kontrako skinhead mugimenduak indar handia hartuko du. Mugimendu honek bueno, arrazakeriaren kontrako mezua zuen, elkar bizitzaren aldeko mezua zuen, baina ez zegoen ideologia zehatz batekin erlazionaturik. Hain zuzen ere, horregatik, 80garren hamarkadan Rush sortu zen, alegia Red and Anarchist Skinheads taldea, hauek jabai esker ideologiako jarraitzaileak izango dira. Bueno, eta hori da, pixka bat, This is England filma honek erakusten duen skinhead mugimendu horren historia labur bat. Tartea gehiegi ere ez daukagu luze hitz egiteko, baina bai da baliogarria ba, talde honen inguruan sarretan asko gizaten dugun aurriritzi baten berri emateko, ez dena ez da askotan planteatzen diguten bezalakoa. Gurea zaharrak berri da, eta hori da gaurkoan aipatu dizkizuegun pelikulen bitartez oso modu sinplean gogoratu nahi genizuena. 80garren hamarkadaren hasierako krisia, 70garren hamarkadaren amaieran hasitakoa, krisi energetikoa izan zen, petroleoaren krisiare deitu zitzaion. Gaurkoa ere, besteak beste, krisi energetikoa ere bada, antzekotasun batzuk badira. 80garren hamarkadan neoliberalismoaren, bueno, edo kapitalismoaren erraminta klasikoekin konpondu nahi izan zuten, Thatcherrek, Reaganek, hori bera egiten ari dira gaur egun gobernuek. 80garren hamarkadan diskurso xenofoboek, eskuineko diskursoek gora egin zuten, hori gertatzen ari da gaur egun. Azken finean ezin dugu ahaztu diskurso xenofobo horiek, eskuin muturreko diskurso horiek eta neoliberalismoak berak eskutik bat egiten dutela. Azkenean diskurso fasista horiek kapitalismo basatienaren aurpegirik gogorrena baino ez direlako. Espero dezagun, bueno, ba halako filmak ikusita etorkizunean, iraganean, gertatu zena ez errepikatzea. Zaharra berri izan duzu da hau, eskerrik asko gurekin egoteagatik, beste bat arte. The word is about
There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.